Kipriyar, Agatlıq Radio. Öňüňizde taglyp hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogşan anlygyra. Bu hepde adatlygyň esas temalary sol sanly iň köp okalanlar Türkiýede ten satmakda aýplanan türkmen ýanynyň tutulmagy, türkmen sanly studentiň Ukrainada Bulgariýalygy öldürmekde aýplanmagy barada habarlar boldy. Hormatly arkada grup bir kamzasynda çap edilen okuwçy hatlarynyň ikisi haram bolsun çekýän çilimiň diýip alýar. Gözü yaşlı enelerin arzı yana atlen çap eden hatlarımız hem köpe kolonların beyaşlığına girdi. Oların biri çilim gıtçılığı var da olsa beylekisi, bir kanun tutsak edilenini kaydılayan rayatların enelerinin çekken güdağı var atında. Şeyli de bu hepte Türkmen herketçiler tigirli kaza var yani özbek yaşlısını yurda göy vermediler atlı makalamız köpe kolonu. Bu hepte köp dinlenen gepleşiklerimizin beyaşlığına Serkedabat, Aşkabat, Yoğulovçu otlusunun güdağıpları. Türkmenistan'ı İslam devlet toporuna mahsus terakitler barada aňtow maglumaty berildi. Türkmen Türk Üniversitesi'nin odolky muallimi gülönçülükde ayıplanıp tutulatly gepleşiklerimiz girýär. Şeýle de Guterres Türkmenistan'ı direktiw ýeten bennilerin ykbarını golgamağa çağırlýar atly gepleşigimiz köp dinlendi. İň köp görülen videolarymyzyň başyny Aşgabatda öýsüz haýwanlar öldürilýär diýen atlan çap edilen video çekýär. İn köp tomoş edilen foto sergimiz bolsa, Aşgabat, Andalyp köçesi gaýtadan asfaltlan ýerden atlan çap edilen foto sergi boldy. Bu hepde in köp söhbetdeş çeken gepleşiklerimiziň başyny BMK-nyň baş sekretary Aşgabatdaky gepleşiklerden kanagatlandy diýen atlan çap edilen makala boldy. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň gepleşiklerini dinläp, makalalaryny okap, öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys.
Öz sebitinizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň kontakty hasabymyza ýazyň. Bizi gözlek bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepler Azatlyk Radiosi. Türkmen Devlet Tavarlar Gullugu 15. yılına Halkara Valyuta Fondunun ekspertlerinin şu yılın Mart ayına Türkmenistan eden saparlarından son yurdun iktisadi maliye yağdayları vardı çap eden gıyıskası beyanatını nem çünür 3 ay çemesi giyicigip dini Rus diline çap etti. Bu beyanatta ekspertler Türkmenistan'ın öz sosyal iktisadi ösünü devam ettiriyenliğini bellep, Türkmen iktisadiyeti çalışırımlı daşkı şertlere. Sol sanını tebiyyü qadın bakanının durnuklu arda anlamağına kemde tövda hizmettaşı olup duruyan yurtlardaki ösüş hayallamasına uygunlaşmağın devam ettiriyer diyen pikiri öne sürüyerler. Türkmen Devlet Havarlar Kulluğu'nun bu beyanat çap eden vakti Türkmenistan'a ilata 1993 yıldan beri verilen yenilliklerin yatırılacağının ıglan edilen vaktinin iyi diyanlarına kavat geldi. Prezident Berdimuhammedow öňkü prezident Niýaz Hunyýerden ýeňilliklerini ýatyrmak kararyny halkyň durmuş derejesiniň ören gowlaşanlygy. Ikinji tarapdan ýeňilliklerin bazar ýörelgelerine geçilmegine päsgelçilik döredýänligi bilen delillendirýär. Emma yerli sinçiler Türkmenistan'ın işsizlerin ve minimal durmuş seviyedinin hakiki hasabı çıkarılsa, kömöge metezi adamların hasken bolmağının mümkünlüğünü çaklayarlar. Sol ruhatlı ekspertler Türkmen iktisadiyetinin hatta halkarı valyuta fondu tarafından tasdiklanayan ösü stanlarına kem ananıp bolmayanlığını öne sürüyarlar. Halkara Valyuta Fondunun Mart ayında çap eden beyanatının aydılmağına göre Türkmenistan'ın iktisadi körközlüleri 2016 yılda hem yukarı olmağına kaldı. Yani cem içerki önümün ösüşü 6.10'nun 2% derecesine kaldı. Halkara Valyuta Fondu bu ösüşü Türkmenistan'ın iktisadiyetinin diversifikasiye edilmeyi ulen düşündürmeye çalışıyor. Emma ekspertler Türkmen iktisadiyetinde dini gaz eksportundan gelen girdece dayanmak yörölgesinden çıkmak finansiklerinin kan görünmeyenliğini sol vaqtta olalkı soğukun navaralı propagandanın ve öz özün ağırlamağın devam edeyenliğine ediyarlar.
The main difficulty obviously with Turkmen economic data is that there isn't much of it and a lot of it is unreliable.
Türkmen iktisadi maglumatlarının esas kıyınçılığı olorun köpüsünde bil bağlap olmayanlığına deyip The Economist Intelligence Unit neşirinin Türkmenistan boyunca eksperti Max Lambertson Azatlyk Radiosyna aýtdy.
Especially just starting with the GDP growth figures coming out of Turkmenistan, even the ones that are reproduced from the IMF, about 6% growth consistently are just not credible.
Türkmenistan'dan yayradılan ve hatta Halkara Valyuta Fondu tarafından hem kaytalanan 6% cemeti cemi içer közüş sahanları inanırıcı değil. Bizim öz hataplamalarımıza göre ösüş 2014-ci yıldan ver hayallap geçen yıl ve şüyül 1-2% çemesi vallı deyip Lambertson aydiyar. Şeyle de Lambertson Türkmenistan'ın eksporttan alayan girdecileri analiz edilenini son kurnaçı yılda Aşkavad'ın Hıtay'a gaz satmaktan alayan girdecesinin energi vakalarının aşaklama gülen ören ağdalanlığına aydiyar.
Türkmen export revenue from its exports to China has collapsed completely along with the collapse in global energy prices in the last 2 years.
Ekspertin tasdiklamagyna görä Aşgabat 2014-nji ýylda Hitaýa gaz eksportundan 9 milliard dollar girdeje alan bolsa, geçen ýyl 5 milliard dollar alypdyr we bu peseliş häzir hem dowam edýär. İkinci taraftan Lambertson Türkmenistan'ın EYM 2013 yılın yanvarında manadın doların karşılığında hükümetini peterlendiğini belirleyip Türkmen milli pulunun hedir hükümetsizlenişinin yönükü adamlara khas ağır düşeceğini yatladiyar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärdiňiz. Türkmen medeniýeti magtumly Pragaýynyň täze ýadygärliginiň Aşgabadyň günörtä künjegindäki ajaýyp belentlikleriň birinde yerleşýändigini habar berýär. Aýdylmagyna görä prezident Berdim Hommedow konstitusiýanyň we Magtymgul Pragaýynyň Şygyryýet güni münasibetli gurulan dawaralara gatnaşanyny, günnogoryň beýik akyllarynyň we şahyrynyň ýadygärligini belentlikde ýerleşýän ajaýyp künjege geçirmek goýunça degişli tapşyrykly beripdir. Emma habarda Magtymgulynyň täze ýadygärliginiň beýik şahyrynyň paýtagtdaky odolky ýadygärligini nähil täsir ýetirjekdigi anyklaşdyrylmaýar. Yerli sinçilerin kevir hakimiyetlerin sonku dövürde dine baş selleli Magtymgulyny öňetirmeginden we Aýhan Hazihun kanonik portret esasında dikilen olorku Magtymgul heykellerinin yıkılıp yok edilmek ehtimarlığından alada bilirler. Odol Sapar Murat Niyaz dövrünün Magtymgulyny'nin koşku setirleri ütgödüllü. Son Magtymgul sunatların sonku 100 yıllaki işlerinin üstünden atanak çekilip, şahirin tercimi hali ütgödüllü deyip, adının efirde edilmalığını soran Aşgabatlı yazı Azatlık Radyosu'na aitti. Azatlık Radyosu bu mesele bilen kazıklanıp, Aşgabatlı yazı Aman Murat Bugayf bilen sökötte sorlu.
Mana berdim Hommetun verteliyotlu Şehre aylanandan sonra aydan pikir bir tezelikler. Hasan'la 2014-cü yıllı Magtymgulynyň terjime halyny gay yok, kopu yok derden, hiç dilli subutnama delil getirmezden üýtgederlerinden sonra ol şeýle ýadygärlikler toplumynyň köpet dağın eteginde şehrin günortasyna gurulmaly hakynda gurrun edipdi.
Aman Murat bagyşla sözüňizi böleýin. Kolayda Özbekistan'ın Magtymgulynyň yadigarlyk oturdularını, Magtymgulynyň başını filyanın yokluğu için Türkmen ilçesinin nâgililik güllerini varada havar yayradı. Melum Olşiyalı Aykan Hacıyev'in çeken Magtymgul portretini, sonulun birlikte Aşgabat'taki Magtymgul yadigarlygını Magtymgulu filyalli elli türcü telpekli görünüşte şekillendirilen. Şoňlan birlikde Aşgabatly intellektuallaryň bir toparynyň pikirine görä Magtymgulynyň şu çürje telpekli şekli halka has, ýakyn has halky bolup çykdy, hem halk tarapyndan kabul edildi. Emma soň garasyzlyk ýyllaryny Magtymgulynyň selleli görnüşi öňe sürilýär, türkmen häkimetler tarapyndan. Indi şu mesele türkmen jemgyýetçiliginiň nähil garaýşy bar, özüňizde nähil garaýşy bar?
Özellikle aýtmaly zat bir Magtymgulynyň kanonik portretini döretmekligi 1947-nji ýylda girişilipdir. Tarih şunu urrun berýär. 47-nji ýylda elbetde kanonik portret ol tasdiklanmanyr. Ondan soňra 1960-njy ýylda Magtymgulynyň doglan gününiň 225 ýyllygyna bagyşlanan gabaralara bir ýyl galanda Magtymgulynyň kanonik portretini çekmek barady. Yürüytü konkurs ilan edilir. Ödem sol çekilen suratların ehlisi Türkmenistan'ın Hudoznikler Birleşiği'nin sergi zanına koyulup bir yılın devamını adamlar şunu sinirli attırlar. Yürüytü tutulan kitaplara, defterlere, yazıları kaldırıptırlar. Bir yıldan sonra da kanonik portreti devlet komisyası kabul edip on tatbiklaptır. Bir devlet komisyasının kabul eden kanonik portretinin hukuk uğrunun ağlı düşünceli adamlar bolmak kadagannik kurrun veriyeler. Onu ütkötmek kadagannik kurrun veriyeler. O şeyle yağdaydı ütkötülüp bilir bir yerlerden Maktım Uluyunun hakiki suratı tapıldı. Ya da olmasa Maktım Uluyunun mağari aktarılıp on kelle sanana layıklıkta surat terden çekildi. Yine dine şu yağdaydı Maktım Uluyunun 1960-cı yılda kabul edilen kanonik portretinin ütkötülmeyi mümkün. İnne eğer cemiyetçiliğin hükmen özünün şahsi noktayım nazar bilen kırıklanayan olsun onunu bir akıllan daşarı edilen iş. On Maktım Uluyunun başına kelle aylamak bir bolyan yağdaydı. Bile geldi bir yağdayı gururum vereyim. Bundan 4-5 yıl olalım Türkiye Respublikası'nda da Maktım Uluyunun yadigarlığını dikerttiler. Yine sonuna şu doğurdu. Yaşap gören ödüm Türkiye'de de umman Avrupa'da da belli derecede tanıyan Türk yazıları Mehmet Doğan, Yahya Ağagın, Orhan Ünber, Nahreddin Oğluyalı belli Türk yazıları şol oturdulan yadigarlığı halamayanlıklarına aydıttılar.
Ama Murat Türk yazıları bunun sebebini ne akıllı düşünürdüler?
Sebebim şunu on Maktumula dikeldilen yadigarlık değerle İğneşi'ye eskiye dikeldilen yadigarlık deyip olur. Gurrun döşlükte katı zeylenip neyagıyla olup gurrun veriptiler. Sebebi kellesine seller olan İğne'ne devir katı uluyup doğun veydirilen ondan Maktumula'yı bir yüz keşmiş olan arasında yitik gidiye deyiptiler.
Ama Muradan'da şu Türk yazılarının anancını göre Ayhan Hacıyev'in Maktım Ulu işi has ananırcılıklı çıkıptır da, has şoğul çıkıptır da. Şöyle diyecek olayan mı?
Hava, hiç şöyle diyecek olayan. Sebebi Türk yazılarının da umman Orta Aziyeli yazılarının da bir toparının hem Türkmen yazılarının intelektüellerinin de tasdik etmeğine göre şos uğrattı. Maktım Ulu'nun giyin manlayı on akıllarlığından söz açacağız. Kalı verse de 19. asırda Dinevr Türkmenistan'ı der eğitim. Ağlıncı Azya yurtlarında da, Orta Azya'da da, Tataristan'da da, Türkiye'de de belli bir derecede meşhur olan telpek olupdur. Şu bağınadan tıkılan sürü telpek. Şu telpek Maktım Uluyunun öz dövrünün de şayat deyip gururuna diyediler. Yine bir Özbekistan nasıl Maktım Uluyunun yadigarlığını Türkmen ilçinin nâgilelik bildirmek bir şuğun kuğun Türkmenistan'ına yürüdüleyen devlet siyasetinin bir ses ol. Olmen bileme okul ilçin ne derecede son otu kolay adındığın, ne derecede son o deserine baka verip bilyerliğin bileme okul önü. Niye aslan başlanan bir ehli dağdı el karmak, ehli dağdı düz ödüşü girdiğinin bir Türkmenistan'ına karıştırılık yılları yok olan siyaset.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaý bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, Maktım Uluyunyň täze ýadygärligi baradaky söhbeti Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Hally bilen dowam etdirýärdi. Hudaýberdi Aşgabatly ýazylaryň käwirini pikirine görä Maktım Uluyunyň Aşgabatyň ortasynda dikilen we ören şogul hasaplanýan ýadygärligini ýykylmak howpawanyň birinjiden. Ikinjiden hem Türkmenistanyň häzirki İktisadi kıyınçılık yağdaylarını tədi ulu yadigarlığın kurulacaktığı ediliyə. Şu meseleler vardı pikirinizi paylaşsanız. Doğrudan hem Türkmen hakimiyetleri şuğun kuğununu Maktım Uluyunun önkü yadigarlığını, Aşgabatdaki önkü yadigarlığını yıkmak kararına gelip bilirler mi? Bu arada her belli zat yok.
Eğer şu karara gelseler onu Türkmen medeniyetinin bir ulu bölüğünün yittiği oluyor. Sebebi şu yadigarlığın öz duruşu, arkitekturu, kuruluşu, üren, ütköşük, oval bilen ol ören jay yerde goýulupdyr. Şu skulpturlaryň bir aýdýan zady bar, döredin ýadygärliň öz yerinde oturmaly diýe. Maktım Uluy megerim tüýs öz yerinde oturan ýadygärlik, şoň bilen birlikde Maktım Uluýynyň töweregi öň alındaky howuz bar, Maktım Uluýynyň ýadygärliginiň alynda bir näçe daşlar bar. Maktım Uluýynyň öýüde hem şol daşyň üstünde otyr. Şoň bir çuň filosofik manysy bar. Sebäbi şol daşlar yılçır dağ daşı. Hiçbir medeniyetleştirilmedik. Yani yılmanmadık. Demek şol yavanı tebiyattan, katı bir yoz şertten Maktım Uluyali geni ösüp çıktı diyen manini veriyor. Şol real bir çun mana iyi Magtı Mulyunun kädirki oturun yadigarlygy. Eger ol göçürilse, şu maniniň barsy ýitýä, şonuň arkitektura gymmatlyklary ýitýä. Ikinji bir tarapdan, Aşgabatda bir näçe mitingler bolýar, şonuň iň gowularynyň biri Moskwada geçen GKÇP wakasından soň Türkmenistanyň özüňi tiýarlygyny zar etmek barydaky 3 milyon bolýar, şol 3 milyon Magtı Mulyunun yadigarlygynyň alyny geçdi. Şol sebäbi başga bir gowy ýer ýok dip aýtdylar. Parlamentiň öňüne ýa-da prezident köşkünün öňüne ýygynan bolanok, iň arassa ýer, iň bir mukaddes ýer Magtı Mulyunun yadigarlygynyň öňü dip hasap edilýärdi. Eger olum ýogy çykarylsa, diýmek türkmen milli medeniýetine uly bir ziýan ýetdi bolar.
Ikinji tarapdan Hudaýberdi Harly, eger Magtı Muly şäheriň ortasından aýrylyp şäheriň daşyna, şäheriň çetine çykarylsa, bu Magtı Mulyunun halkdan daşlaşdyrylygy bolmazmy?
Ol görnütin daşlaşdyrmak bolar. Eger de prezidentde şeýle meýil bolsa, onu näme üçin özüniň altyn heýkelini hutdy şol aeroportdan gelinýän ýolun ugruny, ähli ýolun çatyrgyny goýdyrýar? Näme üçin onu ýokarda dağın üstünde goýdyranok? Eltip şol Niyazow'un yanına koymalı eger de bar yadigarlı şehrin çetine çıkarmalı olsa, bak o da şehrin çetine çıkarmalı olsa, onu prezident Kur'anoğlu Berdi Muhammedow'un öz yadigarlığını, öz altın yadigarlığını şehrin çetinde kurdurmalı eken. Yönü ol öz yadigarlığını yedi yolun ortasında tüys bir hareketin bir aylanıp duran yerine kurdurdu. Bu özü katı adaletsizlik olur.
Hudaýberdi Halil'in ikinci bir meseli var. Türkmenistan'ın ullukan iktisadi kıyınçılıkları baştan geçirýänini gaýdylýar. Şoňlaryň bagyrlykda dünýä halkı Niýazow tarapından berilen ýeňillikler hem Berdi Muhammedow tarapından ýatyrylýar diýen habarlar çykyp dur. Resmi taýdan tasdiklenýär elbetde bu habarlar. Şoňlaryň birlikde ekspertler Türkmenistan'ın netijesiz uly gymmat baha proýektlerden el çekmeliligini aýdyp gelýärler. Şu ýagdaýda Türkmenistan'ı dağ daşynyň üstünden ullukan ýadygärlik gurmak gerekmi? Munur iqtisadi ya ruhuy manfaatmi? Bir türkmen halkına näme berer?
Onun hiç bir gereği yok. Şonun gerek değerliğini bunun 3 yıl ozolum aittiler. Bunun 4 yıl ozolum aittiler. Sebebi 2010-cü yılda Yağını Magtı Mulyunun yübileyinin bellinmedinin ön yanına şu mesele orta atıllı. Onun avtarı Saragat Babayev, heykel taraş Saragat Babayev. Şonun eskizine göre Magtı Muly beyik dağın üstünde otur, yanın onun horcun var, ol aşak, yani aşkıvada seyredip otur. Ol eğirt, ulu yadigarlık olmalı, onun aşağına giden bir muzeye yerleşmeli deyilen pikir var. Yöne hedirki dövürde dünyada şeyle yadigarlık gurulunok, monumental yadigarlıkların vakti geçti. Megerim en sonki monumental yadigarlık ol Volgograd şehrine Mamayev belentliğine gurulun yadigarlık olsa gerek. Onun yön, eğer de bizim ählimizin bilýänimiz New York'daki azatlyk heykeli, azatlyk ýadygärligi ýöne şol ýadygärligim Amerikan halky gurmanly. Onu Fransiýa sowgy edipdi şu ýadygärligi. Ol Fransiýanyň bagyş eden sowgy ýödüm 19-njy asyryň aýagynda. Ýöne gel indi 21-nji asyrda şeýle monumental ýadygärlik kime gerek? Onuň hiç bir diňe bir baha tarapdan däl eýsem estetik taýdan milli sunuwat babatda da hiç bir gymmatlygy ýa-da bir gerekligi ýok.
Hormatly dinleyijiler, ýazgy Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem Magtı Muly Pragynyň täze ýadygärligi, şoň bilen birlikde Magtı Muly Pragynyň selleli ýadygärligi, ýa-da Magtı Muly Pragynyň öňkü ýadygärliginiň Aşgabatyň merkezinden aýrylmagy babatda bildirilýän aladalar barada siz näme pikir edýärsiňiz? Bide bu barada ýazyň telefon ediň.
Azatlığın e-mail adresi metbuğut@gmail.com Bize yazıp mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. metbuğut@gmail.com
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini owgan neptermeli bilen dowam etdirýär. Owganistanyň Türkmenistanyň hökümetiniň gurup beren mekdebi goňşy ýurtda ýaşaýan etnik türkmenleriň gyz çağalarynyň hem bilim almagyna mümkinçilik töredýär diýip kabullar kabarçymyz Saýmerdan Ulumrady habar berýär. Sol ruhatta Türkmen çağalarına tapak veren mağluma özünün Türkmen dilini kemilleştirmek için Aşgabat'tan kömek isteyenliğini dile getiriyor. Hormatlı dinleyiciler Saymerdan Ulum Radiyenin sökhöttöşlüğünü bilelikte dinleyelim.
Afganistan'da dürlü kıyınçılıkların hüküm türyanlığına karamazdan mekteplerin kaplarının okuvçular için açık bulmağı boyunca alada edilyer. Qıyda okuvçuları mekteplerde bilim almağını devam ettiriyer. Emma ayal muallimlerin mekteplerde kemdiginden okuvçuların hosarları nagiyle. Hususanım Türkmen oğullarındaki mekteplerde ayal muallimler yok deniyali. Şu sebepten Türkmenler öz qıyı çağlarını mekteplere okuvarken iyi vermeyer. Demirgazık Afganistan'ın Balık vilayetinin Daşgüzer semtinde Türkmenistan'ın kurdurup berin mektebinde yeketek ayal muallim var. Bu yerde umuman Türkmenler yaşar. Qıyı okuvçuların bilim alyan mektebinde başka ayal muallim yok. Hanım Zekiye milletinin özbekliğine karamazdan Türkmen qıyı okuvçularına Türkmen dilinde talim veriyor. Muallim Zekiye'nin aydışıça Türkmenistan'ın kurdurup berin mektebinde qıyı okuvçulara 10. klasa çelli bilim veriliyor. Mektepte bilim alyan 500 tuğregi qıyı okuvçu var. 5-nji sınıftan ta 10-njy sınıfa çelli okuwçylara özüniň ders berýändigini hanym Zekiye aýtdy.
Men ismim Zekiye, maktap ustaly bolan. 500 okuwça bilim alýan. Awaldan ta sınyfy daçylyn. Sınyfy 5-den ta daçylyn ders berýän. Sınyfy ýokary sınyflar ders.
Mektepde okuwçylar üçin içeriýäli arasy aga suwunyň ýokdugyny muallim Zekiye bildirdi. Mektebin hovlusunda qıyda okuwçylaryň taýalary ýaly daragtygym ýokdugyny hanym Zekiye öňe sürdi.
Bu maktabda şirin su kamçılığı var bana, daraht yok. Kızlar şagirdlere soyasını oturayanak daraht bolsa, etmagyna Türkmenistan'da hoş etdiler kömegis.
Şoňa garamazdan Türkmenistan'ın Daşgüzer semtinde mektep kurdurup berenine hanım Zekiye minnetdarlyk bildirdi. Öň Daşgüzer semtinde qıyda okuwçylar üçin ýürüte mektep bolmandyr.
Türkmenistan'ın bu maktabı kurup verenlerden bizler minnettar. Bu yerde köp kızlar bilim oluyor. Bu yer öbe yer bölensin, bu yerde kızlar bilim olan yoktu önünde. Bu yerde maktabı açıp verdi, şimdi kızlarım bilim oluyor. Şunun için halkam razı, okuvçularım razı.
Hanım Zekiye, Türkmenistan'ın kurdurup veren mektebinde okuvçulara bilim veren muallimlerin hüner derecesinin yukarılanmağı boyunca Türkmenistan'da talim verilse deyip umut bildirdi. Türkmen dili boyunca kıyınçılığın bağırdığına muallim Zekiye belledi.
Biz malimlerden kamçılığımız var, hususuna dil kamçılığımız var. Bizler Türkmenistan'a alıp gidip birin verse, şu yerde 6 ay ya 3 ay, şu yerde gelip bizler son çağalara bilim versek, şu hayışımız var. Biz malimlerin bilim derecemizini östürmek için Türkmenistan kömek istedi bu müddetçe. Bizler şu Türkmenistan'ın tazelik bizini öğrensek, Türkmenistan'ın veren kitaplarını bizler, biz okuyuculara ders versek, şimdi için bizler umut edeceğiz şu kitapları, şu hatları bizlere öğrensek.
Türkmenistan başka yerlerde de qıyda okuwçylar üçin şeýle mektepler gurup berse dip hanym Zekiye aýdýar. O bu yerlerde halk qıyz çağalaryny mekteplerdeken okutmaýar. Şonuň üçin biz halky öz qıyz çağalaryny mekteplere okuwa ugratmagy höweslendirýäris. Bizin esasy maksadymyz qyzlara ilim bilim nygmatynyň bäherelendirmek dip hanym Zekiye aýtdy.
Türkmenistan başka yerlerden maktabı açıp verirdiği bu müydünüz var. Bizim maksadımız şu bir zat bilsin, o yanda o vatanına hizmet etsin. Biz çağalarım okuyulu olsun. Bu arada obalarda halk izinlerini okudan yok. Teşvik edeceğiz. Bizlerinizi okudun, çağalarınıza bilim olsun. Bu nasıl o yandasına faydası var.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zemini geçirip tutaryar. Ýeneki efir dostluklarymyza senlik hoş, saglykdyk we adatlygyň tolkunlaryna galyň.
Yağından yukarı başladı. Arrantıdan balon,